Laaja Salo.
Ja rakkaat Radioiden kuuntelijat, täällä yhä edelleen jatkamme puhetaidon kouluttaja, pappi, retoriikan kesäkoulun rehtori Antti Mustakallion kanssa. Tittelit ovat tärkeitä ja me sovimme, että siirrymme tässä toisessa osiossa kysymään, että mistä puheessa on kysymys. Mä pikkusen vielä varastan ja sanon kuitenkin alkuun tämmöisen metanäkökulman, että onko usein niin, että sun kanssa ihmiset rupeaa jotenkin niinku puhumaan toisella tavalla? Kun tämähän on se, että kun psykologit esimerkiksi usein sanoo, että kun he keskustelevat ihmisten kanssa tai terapeutit, niin joskus on niin, että ihminen ikään kuin rupeaa jotenkin niin kuin puhumaan toisella tavalla. Tai vitsailijat kertoo, koomikot sanoo siitä, että jos he tapaa ihmisiä lentokoneessa tai taksissa, niin yhtäkkiä ne rupeaa vääntämään vitsiä. Siis taksikuskit, ne niin kuin ikään kuin, tai rupeaa ilmeillä näyttämään niin kuin hauskaa. Miten on puhetaidon kouluttajan kanssa, että pelästymmekö me muut ja rupeamme puhumaan jotenkin niin kuin aivan erityisen väkevästi?
Niin, että alkaa kun ihmiset kuulostaa Kikeralta ja Kvintilianukselta, niin, kun he keskustelevat kanssani.
Joo.
No tietenkin mähän on täysin sokea tälle asialle, koska ihmiset keskustelevat minun kanssani vain yhdellä tavalla, enkä tiedä kuinka he keskustelevat muiden ihmisten kanssa, mutta en mä nyt usko, että tollaista on, että en mä sillä tavalla ole mikään niin kuin tunnettu hahmo niin kuin jotkut koomikot ja tällaiset ja yleensä multa kysytään, että mitähän sinä teet eläksesi ja sitten mä kerron puhetaidon kouluttamisen, sitten keskustellaan siitä, se on kiinnostava aihe. Ihmisiä kiinnostaa se että miten puhe vaikuttaa ja miten puheella voi vaikuttaa ja tällaiset kysymykset on kauhean jännittäviä.
No jos lähdetään tästä näin ja puhutaan nimenomaan kysymyksestä, että miten puheella voi vaikuttaa, niin jos sä nyt arvioisit tämän hetken, tämä on varmaan kysymys, jota sä oot miettinyt sekä taloudellisista syistä että varmaan hengellisistä syistä moneen kertaan, mutta mikä on puheen tila Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa?
No, mun mielestä se on paranemaan päin, niin kuin koko yhteiskunnassa. Et kovasti ollaan valiteltu sitä, että Suomi on puhetaidon kehitysmaa. Ja erityisesti kun mainittiin tuossa alussa tämä Juhana Torkin puheen valtakirja, niin hän tuo sen ajatuksen siinä esille. Ja kyllä se pitää paikkaansakin, että jos verrataan moniin muihin maihin ja kulttuureihin, vaikkapa nyt ihan tuohon länsinaapurin Ruotsiin, niin kyllähän siellä ollaan oltu kiinnostuneita puhetaidosta ja esiintymisestä niin kuin huomattavasti paljon ja kauemmin ja selkeämmin ja suoraviivaisemmin kuin Suomessa. Että siellä näitä munkin kollegoita on niin kuin vino pino. Ja he, kun meillä on vähän arka sana on tämä retoriikka, se on vähän arveluttava, että
pelkkä retoriikka.
Että se on jotain sellaista se on joko sellaista niin kuin tyhjää sisällötöntä puhetta tai sitten tällaista niin kuin tunteellista manipulaatiota. Että jollakin tavalla kuitenkin kauhean epäilyttävä. Mutta Ruotsissa sitten nämä puhetaidon kouluttajat, niin ne on ihan rohkeasti kutsu itsensä nimellä retoriikkonsult. Että ne on retoriikkakonsultteja. No joo, kuitenkin. Mutta mun mielestä Suomessa ollaan menossa parempaan suuntaan ja se johtuu ihan tästä kansainvälistymiskehityksestä, että minua nuoremmat sukupolvet yhä enemmän ovat niin kuin eurooppalaisia maailman kansalaisia ja jos me ajatellaan tällaista sähköistä hyvin nopeaa tiedonvälitystä, niin eletään siinä virrassa, jossa kansainväliset vaikutteet tulevat meille ja tavallaan ehkä sellainen kulttuuri on muutoksen tilassa muuten. Ainahan kulttuuri on muutoksen tilassa. Mutta tässä mielessä nyt ainakin, että ja kiinnostus puhumista, esiintymistä kohtaan on nousemassa. Et mä sanoisin, että parempaan suuntaan niin ollaan menossa.
No hei, palataan tuohon maallisempaan puoleen vielä. Mutta jos ajatellaan kirkollisesta näkökulmasta, niin musta jotenkin hämmentävää, että on myös vaatimuksia siitä, että nyt pitäisi kyllä puhua lyhyesti, että ei pitäisi olla semmoinen, että saarnat ovat liian pitkiä. Ja mun tuntuma on kyllä se, että saarnat jotka tuntuu liian pitkiltä, siksi, että ne on liian huonoja. Mm. Ja se ei niinku auta, jos me 17 minuutista typistämme 4 minuuttiin, jos se on yhä edelleen huono.
Joo.
Ja sitten toisaalta tämä, mihin säkin viittasit silloin aikaisemmin, että seuraperinne ja tämmöinen herätysliike poljento on ehkä meillä kuitenkin edustanut myös semmoista tietyssä mielessä niinku puhumisen ehkä parempia piirteitä näin niin kuin kirkossa, niin näetkö se tässä tämmöistä niin kuin teologista ikään kuin haasteellisuutta, että kun kirkko liberalisoituu ja jotenkin niin kuin muuttuu, niin mitä tapahtuu puheelle? Siis menetämmekö me näiden väkevien herätysliike porukoiden, joita välillä tuntuu, että olemme ehkä niin kuin siivonneet vähän niin kuin marginaaliin. Menetämmekö me myös jotain puheesta? Huomaatko, että tämä kysymys on hieman asenteellinen?
Mä huomaan, että tämä on aika avoin, että tässä voidaan lähteä monenlaisiin suuntiin, mutta lähdetäänpä monenlaisiin suuntiin. No jos ajatellaan tällaista ihan perinteistä suomalaista herätysliikettä, niin se jollakin tavalla, jotain kautta kuitenkin niin kuin nousee tällaista pietismin perinteestä, jossa sitten korostuu se uskovainen jollakin tavalla tekijänä. Että se korostuu vähän eri tavalla eri herätysliikkeissä. Että mä luulen, että körttiläiset haluaisi sanoa, että ihminen ei tee yhtään mitään, vaan Jumala tekee ihan kaiken. Mutta jos analysoidaan tällaista niin kuin körttiläistä teologiaa, kyllä siinä on ihmisellä nyt jonkinlainen rooli on siinäkin. Ja myös evankelisilla ja näin. Eli tavallaan se herätyspuheen tarkoituksena on jo ollut saada jonkinlaista liikettä aikaan ihmisessä. Ja sitten siihen on liittynyt myös se, että puhuja on itse aika vakuuttunut siitä omasta asiastaan.
Tempaantunut.
Joo, että tavallaan niin kuin ei ole ainoastaan ollut ne sanat, vaan on välittynyt myös se puhujan oma niin kuin innostus, oma vakuuttuneisuus ja oma tällainen, voidaan puhua ethoksesta. Puhujan ethos on ollut sellainen, joka on tavallaan edesauttanut myös niitä puheen päämääriä. Tämä on niin kuin se perinteinen malli. No nyt jos ajatellaan tätä niin kuin kirkollisen teologian muutosta, niin jos ollaan menossa tavallaan tällaisen, voisiko sanoa teologisesti ehkä tällaisen, nyt tulee hieno sana, kontemplatiivisempaan suuntaan, jossa mietiskelevään suuntaan, jossa sitten niin kuin ihminen etsii eksistentiaalisesti omaa paikkaansa, niin se puhekaan ei välttämättä ole kauhean sellaista niin kuin eteenpäin työntävää ja sellaisen ratkaisun paikalle johdattavaa ja sellaisen, että ihminen nyt hirveästi tekee siinä, että ihminen vain on ja tavallaan on siinä niin kuin Jumalan auringon alla, joka paistaa ja ihminen jotenkin niin kuin tunnustelee omaa sisintäänsä, jos uskovassa Kristus elää sydämessä ja näin. Et tavallaan se puhe on sillä tavalla retorisesti väistämättä ihan erilaista. Sitten toisaalta on kiinnostavaa nähdä, että miten kirkossa tulevaisuudessa näkyy tällainen niin kuin sosiaalieettinen puhe. Et näkyykö se tällaisena niin kuin radikaalina sosiaalieettisena puheena, joka siinä mielessä niin kuin innostaa toimintaa, että se innostaa ihmisiä tällaisiin radikaaliin hyväntekeväisyyteen, jossa sitten tarvittaisiin tavallaan liikettä ja joukkovoimaa. Mm. Ja silloinhan tarvittaisiin myös sellaista, voisiko sanoa, ehkä perinteisempää agitaatiopoljentaa. Että ollaanko me jossain vaiheessa näkemässä kirkossa myös tällaista? En tiedä.
Mun mielestä me ollaan näkemässä ja me nähdään sitä nyt. Ja mä oon joskus sanonut tässä aikaisemmin, muistaakseni Eero Junkkaalan haastattelun yhteydessä tai jutustelun yhteydessä, että toihan on uusi muoto lain saarnasta.
Mm-hmm.
Siis se ikään kuin, niin kuin se velvoittava puhe, mutta jos ajatellaan retorisesti, niin useinhan se voi olla äärimmäisen koskettava.
Mm-hmm.
Että ihminen ikään kuin viedään maailman murheiden eteen ja hänelle näytetään se kaikki kauheus. Tietenkin olisi kiva, että siinä vielä tulisi sitten evankeliumikin jossain kohdassa, eikä vaan jäätäisi siihen ikään kuin.
Niin, kyllähän se perinteisesti se evankeliumikin on sitä kirkon omaa alaa ollut, että papin tehtävänä olisi se välittää.
No miten, kuinka tuota, jos sitä ajatellaan tätä niin kuin toiseen suuntaan ja katsotaan tätä maallista puolta, niin kyllä mulle niin kuin vääjäämättä tulee mieleen meidän pääministerimme Alexander Stubb, jonka juuri tapasin kirkon arvoilta keskustelussa ja jotenkin niin kuin täysin ottamatta mitään kantaa mihinkään puoluepoliittisesti tai muuten, niin kyllä siis kokemus hänestä on niin kuin hyvin karismaattinen livenä. Siis semmoinen, niin kuin, että vähän samanlainen kuin Timo Soinista, mutta erityyppisesti. Ja jotenkin niin kuin, että miten hän kohtaa, ja tai itse asiassa Irja Askolalla on myös niin kuin samanlaista, siis piispa Irja Askolalla. Kaikilla hyvin niin kuin erilaisella sisällöllä, mutta jotenkin hyvin niin kuin sitä, että hän on nyt läsnä tässä näin, pääministerinä hän haluaa niin kuin keskustella mun kanssa jostain. Ja sit miten mielettömän upeasti hän puhuu kaikilla mahdollisilla kielillä, suvereenisti. Ja sitten samanaikaisesti, miten nyt on käynyt? Et sanotaan, että et mielettömiä ongelmia kokoomuksella on problematiikkaa, ja kyllähän se nyt johtuu siitä, että siellä on nyt liian tämmöinen jotenkin retorisesti niin kuin pöyhkeä kukko, joka siellä niin kuin on ja näin. Niin onko se nyt niin, että tässä on tämmöinen niin kuin kulttuurinen mahdottomuus, vai mistä tämä johtuu? Onko se niin kuin väärässä maassa?
Tässä itsekin olen piirtänyt tällaisia kysymysmerkkejä itselleni ja miettinyt tätä, että tosiaan tilannehan on nyt se, että Alexander Stubb on tosi taitava puhuja ja hän on tosi taitava esityjä ja hänestä välittyy tällainen karismaattinen vaikutelma. Ja silti on käynyt niin kuin nyt sanoit, että kokoomuksen suosion alamäki ja ihan pääministeriä suoraan on syytetty tästä. Tämä on hyvä kysymys. Silloin kun Esko Aho oli pääministerin, hän oli myös tosi taitava puhuja, niin kuin ihan teknisesti. Älyttömän smooth, sellainen niin kuin sulava, ja näissä debateissa pärjäsi tosi hyvin. Mutta mä mietin sitä, että retoriikkahan on aina yleisösidonnaista. Puhetaito on aina sillä tavalla yleisösidonnaista, että pitää mennä yleisön mukaan. Et tavallaan, jos mä ajattelen Esko Ahoa, niin oliko hän ehkä jopa liian sulava sanainen? Ja herättikö se sitten epäilyksiä joissakin ihmisissä, että voiko toi olla aitoa?
Niin.
Tavallaan, voisiko tällainen kysymys tulla myös Stubbin kohdalla joissakin tilanteessa eteen, joillakin ihmisillä?
Siis puuttuuko humiliaatio? Johtuuko se siitä, että hän ei ikään kuin tarpeeksi nöyrä, vai niin kuin pitäisikö hänen ruveta sitten ikään kuin esiintymään ja änkyttämään esimerkiksi, tai puhumaan niin kuin huonommin jotenkin? Vai onko se tämä humiliaatio?
Tässä on jotain
kuuntele Stubb, nyt tulee ilmaisia vinkkejä.
No jotain kulttuurieroja tässä nyt kuitenkin on, että mä muistan, kun Stubbia haastateltiin esimerkiksi BBC-lähetyksessä, suorassa lähetyksessä, videohaastattelussa, niin sehän päättyi siihen, että BBCn toimittaja luonnehti Suomen pääministeri, että hän on silver tongued, eli kulta, tällainen niin kuin hopeakielinen, mikä tarkoittaa, niin kuin, että erittäin sulava. Ja hän puhuu englantia siinä.
Kyllä.
Ja sitten ehkä moni on nähnyt sen, että kun Stubb saapuu, olikohan se nyt Euroopan komission päämajan eteen, ja siinä on lehtimiehiä sitten useista eri maasta, että siinä on Saksasta, Ranskasta ja Englannista, niin Stubb täydellisen suvereenisti vastaa niille kaikille, heidän omalla kielellään, vaihtaa kieltä lennosta ja puhuu niinku sellaisia niinku vaikeita sisältöjä heille. Ja mä luulen, että tällaista Stubbia haluttaisiin nähdä enemmän, että ollaanko me nähty sitten myös sellaista Stubbia näissä debateissa, joka on pikkasen ylimielinen, joka vähän vääntää naamansa kurttuun, kun joku vastaa hänen mielestään tyhmästi tai jotain tällaista, koska se heikkous, jonka mä oon miettinyt, että mikä Stubbilla on, niin se mahdollisesti tulee joissain tällaiset, että hän on tosi lahjakas, hän osaa sisällöt tosi hyvin. Niin joissakin tällaisissa debateissa mulla on tullut sellainen olo, että se voisi olla oikeasti nöyrempi. Tai ainakin hänestä voisi välittyä nöyrempi vaikutelma.
Tähän me voidaan lopettaa osio 2. Kiitos. Meillä on tänään siis vieraana pappi ja puhetaidon kouluttaja Antti Mustakallio. Nyt me kuuntelemme musiikkia.
Laaja Salo. Laaja Salo.